Radio Fiskarsin koulusarja jatkuu ja vieressäni on Eetteri Mattila. Tervetuloa.
Kiitos.
Sä olet nyt opettajana täällä Fiskarin koululla. Ja mitä luokkaa sä opetat tällä hetkellä?
Kuudetta tällä hetkellä.
Joo, kuinka kauan sä oot ollut koululla?
Vuodesta 1984. Eli 33.
Joo, eli tosi pitkä ura.
Joo.
Onko sä ihan pisimpään ollut täällä opettajassa?
Kyllä, nyt joo. Nyt työssä olevista opettajista olen ollut pisimpään, joo.
Joo. Sä oot ollut myöskin rehtorina.
Joo, 24 vuotta olin rehtorina ja jätin ne työt tuossa 5 vuotta sitten, tai vajaa 5 vuotta. Ja halusin palata juurille monista eri syistä. Ja olen äärettömän iloinen, että jouduin sellaisen valinnan eteen.
Eli tämä juurilleen palaaminen tarkoittaa mitä?
No, opetustyöhön täysipäiväisesti ja koko energialla.
Joo, eli sä pidät opetustyöstä erityisesti?
Erittäin paljon.
Joo, no niin. Tästä onkin mukava jutella sun kanssa, koska sä oot oppimisen asiantuntija ja sun on tosi pitkä kokemus. Niin mitä sä sanoisit, mitä oppiminen edellyttää?
Pienen lapsen oppiminen edellyttää vähän ehkä eri asioita kuin aikuisen oppiminen. Mutta jos mä nyt puhun tämmöisestä 7-12-vuotiaasta, jotka on nämä alakoululaiset, niin se edellyttää nukuttua yötä siinä aikaisemmin ja sitten aika hyvää mieltä. Ja sitten täällä koulussa niin se edellytys, johon voi itse vaikuttaa, tai se pohjatyö on semmoinen niin kuin sen opetustilanteen alun rentous ja joku semmoinen luottamussuhde, joka siihen pitää saada aikaan sekä opettajan että oppilaan tai kaikkien luokassa olijoiden kesken.
Joo, minkälaisia opetustapoja sä käytät täällä Fiskarin koulussa?
Monenlaisia.
No niin, kerropa.
Minulla on yleensä tunnissa semmoinen intro, jossa kerron, että miksi käytetään sitä tapaa, että miten nyt opiskellaan ja mihin sillä pyritään. Ja joka päivä melkein mä kerron lapsille oppimisesta jotakin, että mitä oppiminen on ja millaisilla tavoilla voi oppia minkäkinlaisia asioita. Ja että erilaiset ihmiset oppii erilaisilla asioilla, erilaisilla tavoilla. Ja sitten me lähdetään usein keskustelujen ja teorian kautta sitten omiin harjoituksiin.
Tämä on siis tämmöinen perustunnin kaava.
Se on semmoinen perustunnin kaava. Ja omat harjoitukset on sitten joko henkilökohtaisia tai ryhmässä toteutettavia. Ja niistä syntyy joku aika monimuotoinen, voi olla se tulos. Ja se on eri ryhmillä tai henkilöillä erilainen ja sitten niitä kootaan yhteen.
Mutta sittenhän sä käytät myöskin paljon sellaisia, esimerkiksi tämä työpajatoiminta täällä Fiskarin koululla. Eikö se ole sun rehtoriaikana?
On joo, tuota? Kyllä, joo.
Sehän on semmoinen tapa kans oppia.
Kyllä.
Mitä sä kuvaisit sitä?
No siinä asiantuntija opettaa ryhmää ja opettaja tavallaan luo sen, kehystää sitä ja tarvittaessa niin kuin tulkkaa ikäkaudelle sopivasti.
Joo, eli tässä asiantuntija voisi tarkoittaa jotain Fiskarsin
taiteilijaa.
Käytättekö te sitten arjessa tai koulun jossain tapahtumissa semmoista koulun työpajoja ihan itsenäisesti täällä?
Kyllä meillä on jonkun verran. Ja sitten työpajan tyyppistä toimintaa mä käytän luokassa pienryhmissä. Että ne on tunti tai ne voi olla 3 tuntia, mutta että eri ryhmät työstää eri asioita. Se on vähän niin kuin samantyyppinen metodi kuitenkin.
Joo. No sitten sä käytät musiikkia paljon, eikö?
Joo.
Mikäs musiikin vaikutus on oppimiseen?
Kaikki taidealat helpottaa oppimista, koska taiteen kenttä on semmoinen, että siellä ei ole oikeaa ja väärää. Ja se on sukua luovalle työlle ja myös oppimiselle siinä, että se temmelyskenttä on vapaa. Ja tutkimusten mukaan musiikki on taiteen aloista tehokkain. Jos nyt voidaan rumasti sanoa, että taide, joka on kyllä itseisarvo, että se olisi myös oppimisen väline, niin musiikki on silloin tehokkain oppimisen väline.
Joo, minkälaisia musiikkijuttuja sun on luokan kanssa?
No, ihan vaan ääniharjoituksia, lauluja, soittoa. Tänään esimerkiksi tuli valtavan upea tunnelma, kun me harjoiteltiin, me ollaan koitettu pusata joulujuhla biisiä, ja tänään se meni niin, että se yhteissoitto alkoi viedä ihan selvästi jokaista henkilöä, eri soittajaa niin kuin tavallaan paremmalle tasolle, kun ne huomasi nyt, että jotenkin se meni niin kuin silleen hyvin. Ja se on valtava kokemus, että on ryhmässä soittamassa ja sitten niin kuin huomaa, että se kantaa eteenpäin. Niin kuin.
Kyllä, ehdottomasti. Mä oon kuullut lasten juttuja näistä soittohetkistä. Ja mitä ne soittimet on, mitä te soitatte?
No, pannut, nokkikset, rytmisoittimet ja sitten hyvä instrumentti on tietysti oma ääni.
Joo, nämä pannuthan on kuuluisat.
Niin.
Eli mitkä ne pannut on?
Steel-pannut, jotka tänne Länsi-Uudellemaalle Suomessa kai ehkä melkein ensimmäiseksi lanseeras Karjaan yhteiskoulun edesmennyt karismaattinen musiikinopettaja Ari Viitanen. Ja sitten seuraavaksi tällä alueella ne käyttöön otti Kiilan koulu, ja sitten mä halusin, että meidän oppilaat on yhteiskouluun mennessä samalla viivalla, että osaavat soittaa pannuja, ja sitten kyläseuran koulun ja erityisesti Mannerheimin lastensuojeluliiton rahoituksella hankittiin tämmöinen pikkuinen perussetti tänne. Siellä on 10 pannua. Siellä on 9 pannua ja sitten rumpusetti.
Ennenhän sä opetitkin tuossa musiikkiluokassa.
Luokkaa. Joo, kyllä.
Ja se oli tosi suosittua lasten mielestä. Ne ei kuulemma halunnut pois sieltä luokasta
minun. Niin. Siellä oli yksi ryhmä, joka oli hirveän... Ne oli kuin sillit suolassa siellä, kun siellä on niin vähän sitä tilaa muuten, niin eivät halunneet pois, koska tiesivät, että kun on siellä, niin se on niin helppo siirtyä kerran päivässä pannujen ääreen ja vetästä joku biisi. Että nyt kun me ollaan tässä omassa luokassa, jossa on ruhtinaallisesti tilaa, niin siinä on kyllä omat hyvät puolensa, mutta sitten täytyy aina suunnitella se soittohetki.
Joo, auttaako tämä yhdessä soittaminen myös luokan yhteishenkeen?
Kyllä varmaan. Kuorolaulu ja yhteissoitto on semmoiset todella yhdistävät tekijät. Sitähän on tutkittu jonkun verran. Ja kyllä se varmaan näkyy.
Joo.
Kuorolaulu on ehkä vielä kun se on, laulaminen on niin intiimi tapahtuma. Ja sitten kun lauletaan yhdessä, niin siinä päästään niin kuin naapurin ihon alle. Ja päästetään myös niin kuin toinen ihon alle, jos näin voi sanoa. Niin se on valtavan semmoinen niin kuin yhdistävä hetki sitten, kun se on niin herkkä tilanne.
Joo, sitten mä tiedän, että sä oot opiskellut tällaista kuin ekspressiivistä taideterapiaa.
Jep.
Hyödynnätkö sä näitä oppeja jotenkin sun opetuksessa?
Kyllä.
Millä tavalla?
Esimerkiksi sillä tavalla, että päivä aloitetaan ensin kuulumisilla, jolloin niin kuin tullaan tietoisiksi, että millaisesta tilasta tai tilanteesta tulee tähän hetkeen. Ja sen jälkeen jaetaan sitä siis vähän. Ja sitten tulee avaavat harjoitukset, ja ne on usein liikunnallisia, koska se liike on avaa mielen ja kehon siihen päivän opiskeluihin. Ja sitten mä käytän myös ihan jonkun verran semmoista ekspressiivisen taideilmaisun menetelmää kuviksessa, joka on semmoinen ihan niin kuin selkeä prosessi, ohjattu prosessi.
Eli tämä aamun aloitusintro kautta tähän hetkeen orientoituminen, niin minkälaisia ne liikkeet on, mitä te teette fyysisesti siinä?
No, ne on niveliä avaavia, tai siis on liikkeitä, jotka niinku avaa kehoa, vähän venyttää, ja sitten siihen liittyy pienet hengitysharjoitukset, ja kaikki, melkein kaikki lihakset käydään läpi, mutta se on vain semmoinen 50 minuuttia kestä.
Joo, mutta se on joka aamu.
Se on joka aamu.
Joo.
On joskus poikkeus ja sen heti huomaa jotenkin.
Joo. Joo, ja toi on varmaan erityisen tärkeää tuossa kutosluokan iässä, kun keho kasvaa kovaa ja muuttuu ja venyy ja tarviikin tätä kehonkin haltuunottoa.
Joo. No sitten mä usein, tai mä edellytän, että oppitunnin alussa noustaan seisomaan ja niin kuin suoristetaan ranka ja tavallaan tullaan tietoisiksi siitä, missä asennossa ollaan ja mihin ollaan ryhtymässä. Että tavallaan siihen hetkeen täytyy tulla, niin kuin, siihen täytyy tulla tietoisena, että nyt alkaa opinnot. Muuten jos lapset tulee ja sitten ne valuu pulpetille ja juttelee ja opettaja alkaa siinä sitten niin kuin aloittelee tuntia, niin siinä ei synny semmoista niin kuin selkeää opiskelun aloituksen hetkeä ja se vaikuttaa kyllä koko tunnin esimerkiksi työrauhaan tosi paljon.
Täällä luokassa näkyy siis tällaisia isoja palloja, jumppapalloja ja satulatuoleja ja tuoletkaan ei ole ihan tavallisen näköisiä. Mitäs keinoja nämä on?
No nämä on, mä aloin tämän jo aiemmin, mutta nythän meidän koulu vielä liittyy semmoiseen liikkuvakoulu opetushallituksen isompaan hankkeeseen. Ja kaiken kaikkiaan musta ei ole mitään kamalampaa kuin silleen, varsinkin pikkuoppilaat, 7-8-vuotiaat, että niiden pitäisi niinku istua paikallaan 45 minuuttia, mutta eihän nykyaikana tietenkään ole semmoista. Mutta se ajatus siitä, että lapsen täytyisi olla niinku paikallaan, niin on aika hirveä. Sitten kun mä en itse voi oikeastaan istua, niin mä kyllä ymmärrän, että ei lapsetkaan oikein jaksa istua.
Sitten sä oot mukana ollut aktiivisesti tässä Kulttuuramobilan yhteistyössä.
Joo.
Joo, kerropa siitä vähän.
No, silloin aika kauan sitten aloitettiin ensin teatteritaiteen opinnot Salon teatterin kanssa. Ja sitten Västra Nylands Folkhögskola sen kanssa, koska meillä oli silloin semmoinen koulunkäyntiavustaja, joka... jonka poikakaveri opiskeli siellä ja sitä kautta me saatiin yhteys Västra Nylands Folkhögskolaan, jossa sattui olemaan sitten opettajana Julian Garner. Ja siitä se sitten lähti käyntiin. Ja mä olen kyllä oikeastaan ihan pikkutytöstä lähtien ollut niin kuin kallellaan vähän tuommoiseen näyttämöilmaisuun ja teatteri-ilmaisuun ja sen tyyppiseen. Itse mä en kykene oikein menemään nyt enää näyttämölle jostain syystä, mutta että pitkässä teatteriproduktiossa, semmoinen kun tämähän kestää 2-3 kuukautta, niin siinä mukana oleminen kasvattaa lapsessa todella monia asioita. Että se on aivan huikea se opinpolku siitä ekoista harjoituksista sit sinne viimeisen näytöksen nyyhky backstage-tunnelmiin.
Kuinka monta tämmöistä traduktiota sulla on siis ollut?
Mä laskin, että tämä oli kai 15. Mutta joskus on ollut joinain vuosina muutama ja sitten on ollut semmoisia, jotka ei ollut Kulttuuramobilan kanssa. Et olisiko Kulttuuramobilan kanssa ollut 12?
Joo. Onko se aina pitoset tai kutoset, ketkä siihen
on? No se oli silleen, että se on ollut mun luokka. Aluksi ne ensimmäiset isot produktiot, niin taisi olla 4. luokka. Mutta se on Kulttuuramobila, joka tekee yhteisöteatteria ja ne on usein jopa ulkona, niin se edellyttää pikkusen niinku koko ja sitten äänen volyymiä ja semmoisia jo liikkeiden täytyy jo olla riittävän isoja, että ne näkyy. Niin ehkä sen takia tämä on niinku isommille sopivampi.
Joo, kerro vielä jotain, mitä siitä oppii.
Siinä oppii tietenkin minulle rakasta äänenkäyttöä ja artikulointia. Siinä oppii olemaan sinut yleisön edessä. Et esimerkiksi seisomaan vaan kädet suorana sivulla, kun 250 ihmistä tuijottaa, niin se ei ole ihan pikkujuttu 12-vuotiaalle. Ja sitten siinä oppii menemään toisen nahkoihin. joka on mun mielestä tämmöisen empaattisen ja tämmöisen myötäelävän niin kuin elämän kannalta tosi merkittävä seikka. Ja siinä oppii luottamaan toiseen, koska näytelmässä on aina riippuvainen siitä vastanäyttelijöistä tai siitä muusta ryhmästä. Ja oppii valtavaa kurinalaisuutta, harjoitukset on pitkäpiimäisiä. Siellä täytyy kuunnella ja siellä täytyy tehdä niin kuin ohjaaja sanoo. Sitten varsinkin näissä kulttuuramobilan jutuissa niin oppii paljon semmoista kehollista ilmaisua, koska nämä on niin kuin silleen, sen tyyppisiä nämä näytelmät.
Miten sä opetat tätä oman oppimisen ymmärtämistä tai osaamista? Et miten niitä omia oppimistapoja voi löytää ja oppia?
No, esimerkiksi me analysoidaan opiskelutuokioita silloin tällöin. Vasta viime viikolla vissiin kerroin tutkimuksesta, joka oli jossain Helsingin Sanomissa. Niin ja sitten kun mä luen semmoista jotain ajattelu ja oppiminen semmoista vasta valmistunutta yhtä kirjaa, niin siinä tehtiin semmoinen harjoitus, että piti oppia joku asia. Siinä niin kuin lapset opetteli, mä sanoin, että nyt me tehdään malliharjoitus, lapset opetteli vaikka, että kissa istui ikkunalla, kutoi pientä sukkaa ja niin poispäin. Ja sitten pitää niin kuin tavallaan tulla tietoiseksi, että millaisia ajatuksia ja tunteita heräsi siinä opiskelun aikana, mitä se opiskelu herätti, millaisia ajatuksia ja tunteita, ei mitä se tieto. Ja silloin kun tutkitaan sitä, millaisia ajatuksia se opiskelu herättää, niin siitä päästään niille juurille, että esimerkiksi se herätti vaikka luottamusta taikka iloa, niin se on jotenkin varmaan sitten itselle sopiva se opiskelun tapa. Jos taas se herättää ahdistusta tai semmoista levottomuutta, niin sitten ehkä joku toinen tapa on.
Joo, joku opiskelija on kommentoinut joskus, että oppiminen on kuin ilouutinen itselle. Että se kokemus, että kokee iloa siitä oppimisesta, se on tosi tärkeää. Ja se varmaan taas sit juontaa siihen, että se motivaatio oppimiseen lisääntyy.
Kyllä. Tässä on kaksi asiaa. Toinen on se opittu sisältö. Et kun oppii jonkun sisällön, niin se voi olla se ilouutinen, mutta sitten jollekin myös se taju siitä, että minä opin. Se taju siitä opin prosessista voi olla se juttu.
Joo, ja voisiko sitä oppia eniten vertaisistaan?
Niin.
Se on musta joskus kyläkouluissa semmoinen valtti, että isommat auttaa pienempiä, joutuu auttamaan enemmänkin. Niin.
Joo. No, se kirja, jota mä nyt se laaja tutkimus, jota mä nyt luen, niin siinä kyllä sanotaan, että opiskelijan tulee tulla tietoiseksi omasta opiskeluprosessistaan. Omasta.
Joo.
Ehkä ryhmätyössä tulee jostain muusta sitten niin kuin joku muu se, joka siinä on se hyvä asia, tai pienryhmätyöskentely.
Joo.
Mutta tuosta eri ikäluokkien kohtaamisesta, niin oli hirveä tsöötti juttu, kun meidän luokalla on tietenkin ollut koulun hienoin naulakko minun mielestä, eikä mä ole siihen tarvinnut mitään ohjata. Ainoastaan vähän varoitella täistä, niin ne pysyy kyllä ihan kivasti järjestyksessä ne vaatteet. Ja sitten eräänä aamuna pienillä oli vielä hienompi. Ja sitten me mentiin sinne ekaluokkaan sanomaan, että me ollaan oltu sitä mieltä, että meidän naulakko on hienoin, mutta tänään ekaluokka voitti, niillä oli vielä parempi naulakko. Se tuntuu olevan aika merkityksellinen niille pienille, että ainakin näiden isompien antama palaute on hirveän merkittävä sen pienen niin kuin rohkeudelle ja kasvulle.
Kyllä. Tämmöisen mä huomasin vielä tänään. Oli Yle Uutisissa. Itä-Suomen yliopiston dosentti Timo Tossavainen Ei usko tietotekniikan olevan ratkaisu PISA-tutkimusten tulosten parantamiseen.
Joo.
Mitä mieltä sä olet tästä asiasta?
No, OECD:n erittäin laajassa tutkimuksessa tuli selville, että tietotekniikan käyttö kognitiivisissa opinnoissa heikentää oppimistuloksia. Se oli jopa näin selkeä. Ja se oli aika merkittävä se määrä, paljonko se heikentää. Ja sitten kaikenlaisia mielipiteitä, jotka perustuu niin kuin tämmöiseen arkihavaintoihin, niin niitä on aika paljon sitten myös ihan yliopistotasolla ja sitten täällä ruohonjuuritasollakin, että aika valheellisen tuloksen voi saada siitä oppimistuloksista, koska tietotekniikan käyttö ja joku pädien käyttö niin usein tekee lapselle hyvän mielen ja siitä opettaja saattaa tehdä sen johtopäätöksen, että hän on nyt iloisella mielellä opiskelemassa, mutta totisesti se ei kyllä paranna todellisia tuloksia. PISA-tuloksethan on syntyneet lähes tietotekniikattomasta opiskelumaailmasta, ne huipputulokset. Niin siitä on tehty se johtopäätös, että tietotekniikka parantaa niitä. Ja sen jälkeen, kun tietotekniikkaa on otettu enemmän käyttöön, niin sekä siis muussa elämässä kuin kouluelämässä, niin ne on lähtenyt alaspäin, mutta selittäviä tekijöitä on tietysti tosi monia.
Tämä dosentti Tossavainen tässä sanoi, että tämä tietotekniikan käyttö voi jopa surkastuttaa perustaitoja. Niin kuinka paljon sä käytät, tai nykyään koulussa käytetään kaunokirjoitusta?
No, mä koitan tässä palata juurille, että mä koitan saada lapset ymmärtämään, että sujuva käsinkirjoitustaito on kyllä edelleen aika tärkeä. Ja aivokuvantamisella on pystytty toteamaan, että käsinkirjoittamisessa aktivoituu sellaiset osa-alueet, että voidaan sanoa, että se on niin kuin paras tapa ikään kuin opiskella. Et siitä näpyttelytuntumasta ei synny, kun näpytellään jotain laitetta, niin siitä ei synny sitä samaa jälkeä aivoissa.
Yeah.
Et käsittäminen ja käsityö, käsittäminen ja käsillä kirjoittaminen, niin se on se käsisana. Ja käden hienomotoriset liikkeet on ikään kuin osa sit prosessia. Ja käsin kirjoittaminen on myös esteettinen kokemus aika monelle.
Ja sekin, miten sun oma nimikirjoitus muodostuu ja käsiala,
joo,
se on identiteettikysymys.
Kyllä. Joo.
Missä iässä se muodostuu täällä koulussa? Onko se heti alkuunsa vai muodostuuko se tässä sitten?
Käsiala.
Niin.
No kyllä, eiköhän se meni aika pitkään varmaan ennen kuin se alkaa olla aika valmis. Että tytöillä se alkaa tuossa 10-15 vuotta. Siinä ehkä muodostuu se. Pojille varmaan vähän myöhemmin.
Joo. Se on aika...
Jos koskaan.
Olisiko sulla jotain vinkkejä nyt sitten tehokkaaseen oppimiseen? Tai mitä sä itse käytät, kun sä haluat oppia, niin mitä keinoja?
Riippuu vähän, mitä mä haluan opiskella. Mutta ensinnäkin täytyy olla aikaa. Ennen kuin ryhtyy siihen opiskeluihin, niin pitää niin kuin tavallaan saada aivot nollalle. Ja sitten niin kuin tavallaan... Oivallus syntyy vasta sen jälkeen, kun niin kuin lähtee tyhjästä, jos näin voi sanoa, tyhjästä niin kuin etsimään jotain uutta tietoa, kokoamaan semmoista tietoverkkoa, jonka pohjalta ikään voi tehdä opinnot. Että niin sanottu funtsaaminen ennen opiskelua, se on mulle tärkeää. Mutta varmaan eri ihmisille erilaiset asiat on tärkeitä. Usein tehokas opiskelu edellyttää muistiinpanoja esimerkiksi. Koska siinä tulee se käsinkirjoittaminen ja sinne tulee pienet semmoiset niin kuin muistisanat ja piirtäminen. Kyllä mä sanoisin, että kehollinen työskentely oppimisessa on hirveän tärkeää.
Eikö sitä sanota vähän, että se kirjan reunan suttaaminen siellä tunnilla tekee vaan hyvää sille oppimiselle?
Niin, kyllä. Joo. Tai joku muovailuvaha tai... joku piirtää ikään kuin muistikuvan siitä, että tekee vaikka kolmioita tai mitä tahansa, niin usein se auttaa. Ja esimerkiksi jos on semmoisia jotain tyyppiä, kuten kertotaulu tai jotain tämän tyyppisiä, jotka on pakko opiskella ulkoa, niin siinä rytmittäminen on, niin kuin kehollinen rytmittäminen, tanssin tapaan tai askelluksen tapaan tai jotkut liikkeet, niin ne auttaa sitä oppimista. Ja tämähän on vanha kansa tiennyt jo varmaan tuhansia vuosia, että lapsille lorutellaan pienenä, niin se edesauttaa puheen omaksumista ja kaikkea sisällön omaksumista.
Joo, eli tässäkin taas tuli mieleen ne pannut, jotka teillä täällä on, että sehän tukee tätä teidän.
Niin.
Sitä voi siihen rytmiin ottaa kertolaskuharjoituksia.
Enpä ole kokeillut, mutta täytyypä koittaa.
Joo.
Joo. Sitten täytyy aina miettiä. Se tulee nyt tässäkin, kun on tämä liikkuva koulu, kun koitetaan saada tätä kehollisuutta tähän päivään lapselle, niin sitten täytyy aina miettiä, että silloin kun leikki imasee lapsen, vaikka se olisi niin kuin tavallaan oppileikki, niin silloin se kognitiivinen oppiminen voi kärsiä. Se tiedon omaksuminen voi kärsiä, koska lapsi oppiikin leikkimään sen, koska hän omaksuu sitä, mikä hänellä on tärkeintä. Mitä pienempi lapsi, sen todennäköisemmin hän menee siihen leikin maailmaan.
Joo, toi on mielenkiintoista. Mm. Miten sitä sitten, voitko sä auttaa sen hallitsemisessa jotenkin?
No mä usein erotan ne.
Joo.
Esimerkiksi jos meillä on historiassa, laaditaan joku pieni tämmönen niin kuin draaman pätkä jostain tapahtumasta, niin se on ihan erillinen osio. Ja sitä ennen niin kuin tehdään se tiedollinen kehys, ja sitten tulee se draamanpätkä. Ja sen tarkoitus ei ole oppia tietosisältöjä, vaan ehkä esimerkiksi just myötätuntoa jonkun ajanjakson ihmisiä kohtaa tai siinä tilanteessa. Et siinä opitaan niin kuin toisenlaisia asioita. Sitten mä sanon kyllä lapsille myös aika usein, että peruskoulussa opitellaan perustaitoja, joiden pohjalta sitten kun he haluavat valita, mihin he sukeltavat syvälle, niin näiden tietojen pohjalta heillä on välineet sukeltaa syvälle johonkin asiaan. Eli hankkii se tietotaito, mikä tulee olemaan heidän niin kuin se varsinainen ura tai muu vastaava. Tämä peruskoulu ei ole vielä sitä niin kuin, tällä ei pidäkään tähdätä mihinkään esimerkiksi tulevaan työelämään, jos näin voi sanoa. Että mun mielestä yleissivistystä ei saa valjastaa niin kapea-alaiseksi kuin tuleva työelämä. Yleissivistys on itseisarvo ja se on pääoma, josta ponnistetaan.
Kiitos haastattelusta, Eetteri Mattila.